Den dagen miraklet skjedde, lå Isabel på kne ved kanten av klippen og stelte med det vesle nye korset de hadde laget av drivved. En enslig lubbens sky seilte over aprilhimmelen som spente over øya, like et speilbilde av havet som omga den. Isabel vannet litt mer rundt rosmarinbusken hun nettopp hadde plantet, og klappet jorden godt til. «Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde», hvisket hun. Et øyeblikk lurte hjernen henne til å tro at hun hørte spedbarn gråt. Hun slo fra seg illusjonen. I stedet søkte blikket hennes en flokk med hval som arbeidet seg oppover langs kysten for å kalve i varmere farvann. Av og til slo de med halen og dukket opp over overflaten lik en nål gjennom et broderi. Så hørte hun gråten igjen. Den ble båret mot henne med morgenbrisen, høyere denne gangen. Umulig. Fra denne siden av øya var det bare tom uendelighet hele veien til Afrika. Her blandet den nordlige delen av det indiske hav seg med den sørlige, det store Sørhavet, og strakte seg som et endeløst teppe nedenfor klippene. På dager som denne virket havet så fast og solid at hun syntes hun måtte kunne spasere hele veien til Madagaskar, blått i blått. Den andre siden av øya kastet et surt blikk tilbake mot det australske fastlandet, over 85 nautiske mil unna. Den tilhørte ikke helt fastlandet, men kunne ikke frigjøre seg fra det heller. Øya utgjorde den høyeste toppen i en undersjøisk fjellkjede som steg opp fra havbunnen lik et kjeveben med spisse, forrevne tenner som kunne knase i stykker ethvert uskyldig skip på det siste strekket mot en trygg havn. Som for å gjøre opp for dette var øya, Janus Rock, utstyrt med et fyrtårn som kastet en trygg vifte av lys over en avstand på 25 nautiske mil. Hver natt fyltes luften av den jevne, summende duren av fyrlampen når den dreide seg rundt, rundt og rundt, i en jevn, rolig rytme. Den var ikke sur på undervannsklippene, fryktet ikke bølgene. Den tilbød frelse der frelse trengtes. Gråten ville ikke gi seg. I det fjerne hørte hun at det klang i døren til fyrtårnet, og Toms høye skikkelse dukket fram på balkongen. Han saumfor øya gjennom kikkerten. «Issi!» skrek han. «En båt!» og pekte mot bukta. «Der, på stranden! En båt!» Han forsvant, og et øyeblikk etter kom han ut av døren på bakkenivå. «Ser ut som det er noen i den!» ropte han. Isabel skyndte seg mot ham så fort hun kunne, og han holdt henne i armen mens de manøvrerte seg nedover den bratte, godt opptråkkede stien til stranden. «Ja, visst er det en båt», erklærte Tom. «Å, jøsses, det er en mann der, men...» Skikkelsen satt urørlig og sammensunket på toften, men skrikene skar seg fremdeles gjennom luften. Tom løp bort til jolla og forsøkte å røske liv i mannen, før han fortsatte fram til baugen der gråten kom fra. Han løftet opp en ullen bylt, et lite skrikende spedbarn innpakket i en myk, lavendelblå damestrikkejakke. «Dæven!» utbrøt han. «Dæven, Issi! Det er en baby! Å, gode Gud i himmelen! Og Tom! Tom! Gi den til meg!» Han rakte henne bylten og forsøkte enda en gang å få liv i den fremmede. Ingen puls. Han snudde seg mot Isabel, som var i ferd med å undersøke den vesle skapningen nøyere. «Han er død, Issi. Og barnet? Ser ikke ut som det er noe i veien med det. Ingen sår eller skrammer. Det er så lite», sa hun, så ned på barnet og klemte det inntil seg. «Så, så. Du er i sikkerhet nå, lille venn. Nydelig, lille vennen min. Du er trygg nå.» Tom ble stående stille og granske den døde mannen, knep øynene hardt igjen og åpnet dem brått for å forsikre seg om at han ikke drømte. Barnet lå i Isabels armer, det hadde sluttet å gråte, det kom bare et og annet hikst. «Kan ikke se noen skader på mannen, og ingen tydelig sykdomstegn heller. Han kan ikke ha drevet rundt så lenge. Det er helt ufattelig.» Han tidde. «Gå opp i huset med barnet, Is, så skal jeg finne noe å dekke til den døde med.» «Men Tom, Det blir en helvetes jobb å få båret ham opp stien. Best å la ham ligge her til hjelpen kommer. Men jeg vil ikke at fugler og fluer skal komme til heller. Jeg har en seilduktspresenning i skuret, som antagelig gjør nytten. Han snakket rolig, men ansiktet og hendene kjentes kalde, som om gamle skygger hadde lagt seg over den klare høstsolen.